προνόμιο είναι μεγάλο, το ότι λατρεύουμε χωρίς να έχουμε πρόβλημα τον Κύριό μας, αφόβος. Είναι προνόμιο που μας χάρισε ο Κύριος, γιατί υπάρχουν μέρη όπου ο άλλος πάει να λατρέψει τον Κύριο και δεν ξέρει αν θα γυρίσει στο σπίτι του. Αλλά εμείς ξέρουμε με βεβαιότητα ότι ο Κύριος είναι κοντά μας, μας ενισχύει και ό,τι κι αν επιτρέπει στη ζωή μας, μόνο για το καλό μας, συναδελφοί αγαπητοί. Το έχουμε πιστέψει, γιατί ξέρουμε ότι πάντα συνεργούσε στο αγαθό, στους αγαπώντας το Θεό. Θα ήθελα να θυμηθούμε σήμερα κάποιες ωραίες προτροπές του Κυρίου μας από την προς Κολοσσαείς επιστολή, 1044 σελίδα. Να διαβάσουμε από το 12 μέχρι και το 17 του τρίτου κεφαλαίου, σελίδα 1044. Κολοσσαείς επιστολή, τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 12. Στην αριστερή στήλη, στο πάνω μέρος. «Ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτοί του Θεού Άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα εκτιρμών, χριστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραότητα, μακροθυμίαν, υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν της έχει παράπονο κατάτινος, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε σε εσάς, ούτω και εσείς. Και εν πάση τούτης ενδύθετε την αγάπην, η της είναι σύνδεσμος της τελειότητος. Και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει εν τες καρδίες ημών, εις την οποία και προσεκλήθητε εις εν σώμα και γίνεστε ευγνώμονες. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως, με τα πάση σοφίας, διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους, με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, εν χάρητι ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριον. Και πάνω ότι αν πράτεται εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου σου πράτεται, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεόν και Πατέρα. Αμήν. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδελφοί αγαπητοί. Είναι αλήθεια ότι το θέμα της σωτηρίας το έκανε απλό ο Κύριος, αδελφοί. Ήτανε αδύνατον. Δεν θα μπορούσε κανείς άνθρωπος να σωθεί. Κανένας. Μηδενός εξαιρουμένου, πάντες λέει ήμαρτον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Δικαιούνται όμως πώς? Δωρεάν. Δια της χάριτος του Ιησού Χριστού. Αυτό έκανε ο Κύριος. Ήρθε, πέθανε και τώρα αναστήθηκε και όποιος πιστέψει στον Ιησού Χριστό σώζεται. Τόσο απλά. Τόσο απλά αυτό το αδύνατο πράγμα. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, ενώ η σωτηρία μας είναι απλή και ξεκινάει πραγματικά δια της χάριτος του Χριστού, πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε μια διαδρομή να διανύσουμε. Και σε αυτή τη διαδρομή πρέπει να αλλάξουμε, να μεταμορφωθούμε. Γιατί δεν σημαίνει ότι με το που αναγεννηθήκαμε και λάβαμε Πνεύμα Άγιο, αυτομάτως γίναμε καινούργοι. Όχι, όχι. Έχουμε μια διαδικασία να απεκδηθούμε τον παλιό άνθρωπο και να ντυθούμε τον νέον. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Γι' αυτό και στη διαδρομή συνήθως τα χαλάνε οι χριστιανοί, ενώ στην αρχή είναι και ο Κύριος που ενεργεί, κάνει θαύματα για να μας πείσει ότι πράγματι αυτός είναι ο δρόμος, ότι είναι αναστημένος, ότι είναι ζωντανός. Από εκεί και ύστερα όμως θα μας αφήσει να περπατήσουμε και στην έρημο. Και στην έρημο δεν είναι εύκολες οι συνθήκες και εκεί τα χαλάμε όλοι μας, αλλά εμείς έχουμε ένα σκοπό, αδελφοί, να πάμε στον ουρανό. Γι' αυτό δεν είμαστε εδώ, γι' αυτό είμαστε. Κανέναν άλλο σκοπό, αυτό. Γι' αυτό και έρχεται να μας προτρέψει τώρα, ενδύθητε λοιπόν, λέει, ντυθείτε, τι, ως εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι. Ακούτε επίθετα, εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι ως προς τον Θεό, αφιερωμένοι δηλαδή, καθιερωμένοι στον Κύριο και αγαπημένοι υπό του Θεού. Γεμίσαμε προνόμια αυτομάτως, γεμίσαμε προνόμια. Δηλαδή, ο Κύριος, είμαστε εκλεκτοί του Θεού, που σημαίνει μας έκλεξε ο Κύριος, και ξέρετε από πότε. Προκαταβολής κόσμου, αδελφοί αγαπητοί. Προκαταβολής κόσμου μας έκλεξε, τότε που εμείς δεν γνωρίζαμε κανέναν, δεν υπήρχαμε βέβαια, αλλά πριν ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο, ασχολήθηκε με τον καθέναν από εμάς ξεχωριστά ο Κύριος. Ασύλληπτες οι ευλογίες του Θεού. Ασύλληπτες. Και αφού μας κάλεσε, μας ευλόγησε, λέει, με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Χριστού. Δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσο ευλογημένοι είμαστε. Και δεν μπορούμε να το φανταστούμε γιατί δεν μπορούμε να το δούμε το πόσο ευλογημένοι είμαστε, αδελφοί αγαπητοί. Άγιοι, ξεχωρισμένοι από ποιον? Από το Θεό, για να εξαγγείλουμε τις αρετές Του. Έχουμε αποστολή εδώ κάτω στη γη, όλοι μας. Είμαστε φώτα μέσα σε ένα σκοτεινό κόσμο. Όλοι, άντρες, γυναίκες, έχουμε αποστολή τι, να φανερώσουμε τη δόξα του Θεού. Όλοι τον βρίζουν. Ό,τι κακό γίνεται, ο Θεός φταίει. Ό,τι καλό γίνεται, ο άνθρωπος. Ε, ανάποδα πράγματα. Εμείς ξέρουμε ότι ό,τι καλό έχουμε, του Θεού είναι. Ό,τι στραβό και ανάποδο, δικό μας. Ε. Αυτή είναι η αλήθεια όμως, αδελφοί αγαπητοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι άνθρωποι τα ξέρουν όλα ανάποδα, δεν έχει σημασία βέβαια. Να ξέρουμε ότι είμαστε ένας λαός ξεχωρισμένος με σκοπό να υψώσουμε τον Κύριό μας και πρέπει να δοξάζει ο Κύριος με την ζωή μας και με τα λόγια μας και οι αγαπημένοι υπό του Κυρίου. Για φανταστείτε, ενώ ήμασταν τέκνα οργής, σήμερα είμαστε αγαπημένα του παιδιά. Ποιος θα έκανε όλα αυτά, ο Κύριος. Ο Κύριος. Αλλά μαζί με αυτά τα προνόμια, τα ασύλληπτα, αδελφοί πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε και μια υποχρέωση. Πρέπει να μοιάσουμε στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Πρέπει να ευαρεστήσουμε αυτό τον Θεό που έδωσε τόσα προνόμια σε εμάς τους άχριστους. Ε? Γιατί όταν κοιταχτήκαμε στον καθρέφτη όλοι τι είδαμε, τα χάλια μας είδα. Όποιος κοιτάζει το λόγο του Θεού λέει πω, πώς είμαι έτσι. Ε, πώς είσαι, τα χάλια σου έχεις. Όλοι μας τα χάλια μας έχουμε. Παρ' όλα αυτά ο Κύριος λέει εγώ σ' αγαπάω. Για αυτούς ήρθα. Για αυτούς που καταλαβαίνουν το πόσο άσχημα είναι. Και μου ζητάνε έλεος σε αυτούς, για αυτούς ήρθα. Για αυτούς που είναι άρρωστοι, για να τους θεραπεύσω. Για αυτούς που ξέρουν ότι είναι τυφλοί, για να τους ανοίξω τα μάτια. Πόσο τον ευχαριστούμε, αδελφοί αγαπητοί. Γι' αυτό πρέπει να τον ευαρεστήσουμε και θα τον ευαρεστήσουμε όταν φορέσουμε αυτά τα ρούχα, γιατί μόνο με αυτά τα ρούχα θα μπούμε στον ουρανό, αδελφοί. Να το ξέρετε. Τίποτε το οποίο μιένει ή προξενεί βδέλυγμα δεν θα μπει στον ουρανό. Δεν χωράνε δικά μας ρούχα όσο καλά και να τα φτιάξουμε και Πιέρ Γκαρντέ να είναι, δεν χωράει στον ουρανό με τίποτα. Θυμηθείτε αυτόν που πήγε στην παραβολή των γάμων, ο Κύριος είχε πει ότι έστειλε να καλέσει τους καλεσμένους, δεν θέλανε. Λέει πήγαινε βρες όποιον βρεις κακόν καλόν, λέει φέρτονε μέσα να γεμιστεί ο γάμος. Και πράγματι πήγαν οι υπηρέτες, φέρανε κόσμο πολύ. Και μπήκε ο Κύριος, λέει, ο βασιλιάς για να κοιτάξει εκεί τους ανακεκλημένους τι γίνεται και βλέπει και κάποιον που δεν ήταν ντυμένος σε ένδυμα γάμου. Το ένδυμα του γάμου το έδινε στην είσοδο ο βασιλιάς. Γιατί πήρε όποιον άλλο, λέει, έλα εδώ, μπες στους γάμους, αλλά δεν έμπαινε με τα ρούχα του. Έμπαινε με το ένδυμα του γάμου που του έδινε ο βασιλιάς. Ο άλλος όμως θεώρησε ότι το κουστούμι μου είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Είναι οι άνθρωποι που νομίζουν ότι είμαστε καλοί άνθρωποι εμείς. Εμείς κάνουμε καλά έργα, εμείς δεν πειράζουμε κανέναν. Ναι. Αυτοί οι καλοί άνθρωποι, ξέρετε, που θα βρεθούν μια μέρα, αδερφοί, στο σκότος το εξώτερο. Γιατί όταν μπήκε μέσα ο Κύριος και είδε αυτόν τον άνθρωπο, τον πολύ καλό με το κουστούμι του, λέει εσύ πώς μπήκες εδώ πέρα χωρίς ένδυμα γάμου, πώς μπήκες. Ο δε λέει απεστομώθη. Και είναι αλήθεια, αδερφοί αγαπητοί, ότι μόνο με τη χάρη του Χριστού θα σωθούμε, με τίποτα άλλο. Mm. Δεν πάνε να λέμε θα γίνω και θα, ό,τι και να γίνεις, όσο καλά έργα και να κάνεις, για απώλεια είναι ο άνθρωπος, αδερφοί. Όλη η δικαιοσύνη μας, λέει ο Ισαΐας, μοιάζει με ένα ρυπαρό ημάτιο, με ένα βρώμικο ρούχο. Αλλά τα καθαρά ρούχα μας τα δίνει ο Κύριος. Ε? Και αυτά που θέλει έτσι να ντυθούμε εμείς, και ξεκινάει από μέσα-μέσα, βλέπετε. Ενδύθητε λοιπόν σπλάχνα ικτυρμών από μέσα. Ο χριστιανός είναι άνθρωπος που συμπονάει. Δεν είναι σκληρός, αδελφοί αγαπητοί. Βλέπω κάποιους είναι άτεγκτοι. Τι ξέρετε τι είναι. Δεν είναι, νομίζουν ότι ο αγιασμός είναι να ό,τι κεφάλι κουνιέται, πάρτο. Ε? Έλεγξε, επίπληξε. Καλά, βρε χριστιανέ μου. Περίμενε. Μακροθύμησε και λίγο. Ε? Κάτσε να δούμε τι γίνεται. Βλέπεις τον αδερφό σε μια αδυναμία. Πάρε το κεφάλι. Αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να βοηθήσεις τον αδερφό σου. Ε. Καμιά φορά νομίζουμε ότι ο φαρισαϊσμός είναι και αγιασμός. Γιατί οι φαρισαίοι είχαν μια εξωτερική δικαιοσύνη για τους ανθρώπους, τους βλέπανε δίκαιους. Και πράγματι ήταν καλοί οικογενειάρχες, δεν μπορνεύαν, δεν μοιχεύανε, δεν αδικούσαν, αποδεκατίζανε όσα είχαν, κάναν δύο φορές τη βδομάδα νηστεία. Αλλά από μέσα τους ήταν γεμάτη υποκρισία, γεμάτη από ψέμα, γεμάτη από αδικία. Τι να το κάνω αυτό. Γι' αυτό είπε και ο Κύριος, αν δεν περισσέψει η δικαιοσύνη σας περισσότερο της των γραμματέων και φαρισαίων, δεν θα μπείτε μέσα. Δεν θα έχετε μόνο εξωτερική δικαιοσύνη, αλλά από μέσα. Σπλάχνα εκτιμών είναι να συμπονάς τον άλλον στη δυσκολία του. Αυτό κάνει ο Κύριος, αδελφοί. Είδε τον όχλο, λέει, και εσπλαχνίστη δι' αυτόν. Ταραχτήκαν τα σπλάχνα του. Για τους είδε, λέει, σαν πρόβατα που δεν είχαν επιμένα. Μα τους ξέρεις κανέναν, ναι. Όλους βέβαια τους ξέρει ο Κύριος, αλλά και αυτός ο άγνωστος, ο τελευταίος που εμείς δεν θα δίναμε σημασία καθόλου, για τον Κύριο είναι μια ψυχή πολύτιμη, αδελφοί αγαπητοί, που τη θέλει στον ουρανό, γιατί είναι δημιούργημά του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ εμείς οι χριστιανοί και ιδιαίτερα τις κρίσεις μας, αδελφοί. Δεν μας έχει δώσει αυτό το δικαίωμα ο Κύριος. Και ξέρετε γιατί? Δεν μπορούμε να κρίνουμε δίκαια. Δεν γίνεται. Δεν ξέρουμε τις καρδιές. Δεν ξέρουμε πώς το έκανε ο άλλος, με τι πρόθεση το έκανε. Μπορεί να ήταν μια πολύ αγαθή πρόθεση και να του βγήκε κάτι στραβά. Εμείς έτοιμοι να τον κρίνουμε. Κάτσε, περίμενε. Αν λέει, δεις ακόμα τον αδερφό σου να αμαρτάνει η αμαρτία που δεν είναι θανάσιμος, κάτσε και προσευχή σου, λέει, για αυτόν. Αυτό θέλω να κάνεις. Θέλω να τον κρίνεις. Αλλά για μας μας έρχεται η κρίση κατευθείαν. Πολύ προσοχή, αδελφοί. Πολύ προσοχή σε αυτό το θέμα. Ακόμα, να πω και το άλλο. Να σου πω εγώ γιατί το έπαθε αυτό αυτός. Ποιος είσαι, αδελφέ μου, που θα μου το πεις εσύ? Ποιος είσαι? Είσαι ο σύμβουλος του Θεού και ξέρεις γιατί ο Θεός ενήργησε με αυτό, με τον Α ή Β τρόπο? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Όλοι σύμβουλοι του Κυρίου. Δεν μας έβαλε ο Κύριος να εξιχνιάσουμε, αδελφοί αγαπητοί, για ποιο λόγο έγινε αυτό στον αδελφό μας. Μας είπε, εσύ κάτσε και προσευχή σου και άστα τα υπόλοιπα σε μένα. Γιατί αύριο θα πέσεις εσύ στην ίδια λακκούβα. Και δεν θα θες να σου πω εγώ γιατί ο Δημήτρης το έπαθε αυτό. Τι θα θες? Να προσευχηθούν για μένα. Κάν το και εσύ για τον άλλον. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Σας παρακαλώ, δεν θα κάσουμε να εξιχνιάσουμε έτσι, τη βουλή του Θεού. Δεν μας το είπε αυτό. Αυτό που θέλει ο Κύριος να δει είναι τα σπλάχνα μας, γιατί αυτός είναι ο Κύριος. Πειραστής κατά πάντα καθομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτίας όμως, τώρα τι κάνει? Συμπαθεί τους πειραζομένους. Όταν είσαι σε δυσκολία, σε πειρασμό, ο Κύριος είναι μαζί σου, σε στηρίζει. Έτσι πρέπει να γίνουμε κι εμείς. Είπαμε σπλάχνα εκτιρμών, χριστότητα. Χριστότητα σημαίνει να είμαστε χρήσιμοι, να είμαστε ευεργετικοί για τα αδέρφια μας. Και ευεργετικοί θα είμαστε όταν, αδερφοί αγαπητοί, είμαστε στην δυσκολία τους μαζί τους, στο πρόβλημά τους αρρωγή, εκεί βοηθή, στην αδυναμία τους να είμαστε εμείς οι δυνατοί που θα σηκώσουμε. Γιατί καμιά φορά νομίζουν ότι ο δυνατός ο χριστιανός είναι αυτός που κάνει φοβερά κηρύγματα, αυτός που προφητεύει και τραντάζει τον κόσμο. Όχι, όχι. Δυνατός είναι αυτός που σηκώνει τα ασθενήματα των αδυνάτων. Αυτός είναι ο δυνατός, αδελφοί. Αυτό. Όπως και ο Κύριος σήκωσε επάνω τη όλη τη βρωμιά μας, την ακαθαρσία μας, τη σήκωσε επάνω του χωρίς να πει κουβέντα. Εκεί που φαινόταν ότι ήταν στην τραγική αδυναμία, εκεί, αδελφοί αγαπητοί, ήταν η τεράστια δύναμη που σήκωσε αυτό το βάρος που δεν μπορούσε κανείς να το σηκώσει. Κανείς στον κόσμο. Μόνος του ο Χριστός σήκωσε την αμαρτία όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων και των εποχών. Υπάρχει μεγαλύτερο βάρος από αυτό? Δεν υπάρχει, αδελφοί. Και λέω καμιά φορά, σκέψου, όταν πέσουμε σε κανένα λάθος, τι στεναχώρια έρχεται στη ζωή μας. Τι είπα, τι έκανα. Και αν είναι και πιο σοβαρό καμιά αμαρτία, τραβάμε τα μαλλιά μας, κλαίμε, χτυπιώ, Κύριε συγχώραμε, Κύριε κάνε, και έρχεται φόβος, αυτό βάρος και θλίψη μεγάλη στην καρδιά μας, για μια αμαρτία. Σκέφτεστε αυτόν που δεν είχε γνωρίσει ποτέ αυτό το συνέστημα, ποτέ δεν είχε αμαρτήσει, να φορτωθεί την αμαρτία όλου του κόσμου. Σκέφτεστε τι βάρος σήκωσε ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Εύχομαι να εννοήσουμε πόσο ταλαιπωρήθηκε και να μην παίζουμε με την αμαρτία, αδελφοί. Μην παίζουμε. Ο Κύριος πόνεσε για την αμαρτία μας. Μην τον ξαναπονάμε, πρέπει να του δίνουμε μόνο χαρά. Εδώ λοιπόν πρέπει να είμαστε ευεργετικοί ο ένας τον άλλον. Να βοηθήσουμε. Γι' αυτό μας έχει βάλει πρασκές ο Κύριος, έτσι, εκκλησίες, γιατί για να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον να πάμε στον ουρανό. Αυτό θέλει ο Κύριος, αδελφοί. Αλλά πρέπει και εμείς να ζητάμε, δηλαδή με την έννοια να δεχόμαστε τη βοήθεια. Είναι κάποιοι χριστιανοί, όχι να τους ελέγξεις δεν μπορείς. Σκέπτεσαι να τον εχαιρετήσω τώρα ή να μην τον εχαιρετήσω. Μην το πάρεις στραβά και ακούσω και τίποτα. Δεν πρέπει να είμαστε έτσι, αδερφοί. Πρέπει ο χριστιανός να είναι πρόθυμος να ακούει και ιδιαίτερα έχει βάλει κάποιους εργάτες ο Κύριος. Δεν πρέπει να ακούς τη συμβολή του. Δεν πρέπει να ακούσεις την προτροπή του που σου κάνει. Γιατί γίνονται αταξίες καμιά φορά, γίνονται από ζήλο. Δεν λέμε ότι είναι από άλλο λόγο. Συνήθως με τα χαρίσματα. Θυμάμαι μία αδερφούλα μας ευλογημένη, με το που έμπαινε στην εκκλησία, έμπαινε και στην πρίζα και άρχιζε. Έψελνε, τραγούδαγε, δηλαδή πνευματικά βέβαια δεν λέω, προσεφού, μοναχή της. Δεν πανάτανε τίγκα η αίθουσα αυτή συνέχεια. Πήγαινε ένας χριστιανός να προσευχηθεί, αυτή πιο δυνατά άνοιγε την ένταση. Μόνο στο κήρυγμα έχει αποκάλυψη να μην μιλάει. Δόξα τω Θεώ δηλαδή και αυτό, γιατί θα γινόταν το κήρυγμα. Την έπιασαν εργάτες. Αδερφούλα μου, ο Κύριος μου είπε, το μυαλό της και μια λίρα της το έχει πει, δεν το έχει πει ο Κύριος, δεν λέει τέτοια πράγματα. Ο Κύριος είναι Θεός τάξιος. Είδαμε και πάθαμε, να σας πω βέβαια την τελευταία φορά που την είδα σε μια επαρχιακή εκκλησία ήτανε, την είδα ήσυχη, δεν μίλαγε καθόλου. Πήγα της λέω, αδερφούλα μου, δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι. Δεν ήξερε γιατί χαιρόμουν τόσο πολύ. Την είδα ήσυχη επιτέλους. Μα πρέπει ο Θεός, πώς σου είπε ο Θεός, να χαλάσω όλη την εκκλησία, να μην αφήνεις κανένα προσέπτη, αυτό σου είπε ο Θεός. Που έχει εδώ ολόκληρο κεφάλαιο ο Παύλος, το 14ο κεφάλαιο στην 1η προς Κορινθίους επιστολή, που λέει πώς πρέπει να λειτουργούν τα χαρίσματα, γιατί ο Θεός είναι Θεός τάξεως. Δεν θέλει αταξία μέσα στην εκκλησία. Να μιλάει ένας και να μην μπορεί άλλος να προσευχηθεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε. Ο ακούων, ο δεχόμενος συμβουλάς, λέει, είναι σοφός, αυτό να το ξέρετε. Ταπεινός ο άνθρωπος δέχεται τις συμβουλές και θα πάει καλά στη ζωή του. Το επόμενο είναι η ταπεινοφροσύνη. Είναι μια λέξη που μόνο στη γραφή υπάρχει, το ξέρετε. Οι άλλοι μιλάγανε για μετριοφροσύνη, για ταπείνωση, αλλά ταπεινό φρόνημα μόνο η γραφή το αναφέρει. Και ποιο είναι το φρόνημα του Χριστού. Είναι αυτό το φρόνημα που πρέπει να αποκτήσουμε, γιατί χωρίς αυτό πρόσωπο Θεού δεν θα δούμε. Και τι σημαίνει ταπεινό φρόνημα. Ταπεινά φρονώ για τον εαυτό μου, για μένα. Για μένα φρονώ ταπεινά, δεν θεωρώ, γιατί στον κόσμο ξέρετε τι λέει ο εχθρός, σαν και σένα δεν υπάρχει άλλος. Αν είναι έξυπνος, τέτοιο μυαλό ξουράφι δεν υπάρχει. Αν είναι όμορφος, τέτοια ομορφιά δεν υπάρχει. Αν έχει οποιοδήποτε χάρισμα έχει, πάει του το υψώνει, το φουσκώνει ο Σατανάς. Και νομίζει ο καθένας ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Και βέβαια ευχαριστούμε τον Θεό που ανοίξαμε το λόγο του Θεού και διαβάσαμε και αυτή η αλήθεια μας ελευθέρωσε. Ξέρεις τι είσαι, παιδάκι μου, λέει, να σου πω τι είσαι. Ένα μηδενικό. Ένα μηδενικό. Τίποτα δεν είσαι. Αν τι νομίζει ότι είναι τι, ενώ είναι μηδέν, εξαπατά τον εαυτό του. Τι είναι όλοι οι άνθρωποι του κόσμου. Υποχείρια στα χέρια του διαβόλου. Ό,τι τους λέει ο διάβολος το κάνουν. Τι είναι. Τίποτα δεν είναι. Νομίζω ότι έχουν προσωπικότητα. Ότι κάνουν ό,τι θέλουν. Λέει, εγώ είμαι ελεύθερος άνθρωπος και κάνω ό,τι θέλω. Όχι, δεν κατάλαβες. Ό,τι σου λέει τα αφεντικό σου κάνεις. Αυτό κάνεις. Κινούμαστε από τη συσυγή. Δηλαδή είναι αυτός, λέει, που ενεργεί στους ιούς της απειθίας. Ό,τι σφυρίζει στο μυαλό πάει και το κάνει νομίζοντας ότι είναι δικιά μας επιλογή. Όχι. Ο λόγος του Θεού όμως, ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί, που ήρθε και μας αποκάλυψε τι γίνεται. Ή του Κυρίου θα είσαι ή του εχθρού θα είσαι. Δεν γίνεται. Χωρίς αφεντικό δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο. Κανένας. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ξέρουμε ότι αυτός που είναι δούλος του Κυρίου είναι ελεύθερος πάντων. Τι ωραία. Αυτός που δουλώνεται στον Κύριο ελευθερώνεται από όλα, αδελφοί αγαπητοί. Είναι περίεργα πράγματα αλλά αληθινά. Και πραγματικά το ζούμε και ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο χριστιανός, λέω, που έχει αποκτήσει επίγνωση, όχι γνώση του Λόγου του Θεού, επίγνωση, έχει και ταπεινό φρόνημα, το ξέρετε. Γιατί και ο Κύριος το ξεκαθάρισε, λέει, χωρίς εμένα λίγα πράγματα μπορείτε να κάνετε, έτσι είπε. Όχι, όχι. Χωρίς εμένα δεν δίναστε να κάνετε τίποτα. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί, αλήθεια. Ακόμα, λέω, και τα έργα αυτά τα οποία κάνουμε, τα καλά έργα. Γιατί όταν μας αναγεννάει ο Κύριος, μας βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, από εκεί και ύστερα είναι αλήθεια ότι ο χριστιανός γίνεται ένας χρήσιμος άνθρωπος που περπατάει σε καλά έργα. Αλλά αυτά τα έργα δεν τα ανακαλύψαμε μόνοι μας. Βρήκα ένα καλό έργο και κάνω. Όχι. Τα είχε προετοιμάσει ο Θεός για να περπατήσεις και να περπατήσω σε αυτά. Πού θα καυχηθούμε, έχουμε να καυχηθούμε πουθενά. Όχι, όχι. Μόνο ότι γνωρίσαμε τον αληθινό και είμαστε εν αυτό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το ταπεινό φρόνημα είναι αυτό που τα παίρνει όλα από το Θεό, αδελφοί, το ξέρετε. Στον ταπεινό τον άνθρωπο, λέει ο Λόγος του Θεού, δίνει χάρη. Η εύνοια του Θεού είναι με τους ταπεινούς. Και ξέρετε, δεν θέλει ο Θεός να μας ταπεινώσει. Λέει, ώστις ταπεινώσει αυτός τον εαυτό του, αυτός θα βρει χάρη ενώπιον μου. Βλέπετε, είναι δικό μας θέμα. Εμείς θα αντιθούμε την ταπεινοφροσύνη. Η αλήθεια είναι ότι και στα πνευματικά υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την έπαρση. Όπως και στη φυσική ζωή και στα πνευματικά να έρθει ο άλλος πει πω, τι προφητεία ήταν αυτή που είπες. Και ο άλλος λέει, τι είπατε, είδες, τι να κάνουμε, είμαι και λίγο καλός ας πούμε. Γι' αυτό και με ευλογεί ο Θεός. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Χάρη κάνει ο Θεός σε όλους, αδερφοί αγαπητοί. Και τα χαρίσματα τα δίνει κατά την ικανότητα εκάστου, όχι για να καυχηθεί, για να υπηρετήσει. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί, το είναι. Δεν έχουμε να καυχηθούμε σε τίποτα και πολλές φορές λέω παραδείγματα έτσι που έχουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, γιατί όσα προεγράφησαν και στην Παλαιά Διαθήκη, για τη διδασκαλία μας έγιναν, το ξέρετε. Για να δούμε ποιος ευαρέστησε το Θεό, ο Δαβίδ, γιατί τον ευαρέστησε. Γιατί είπε βρήκα τον Δαβίδ, τον γιο του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδία μου που θα κάνει πάντα τα θελήματά μου. Ποια θελήματά σου έκανε? Μιχία μεταφώνου έκανε και λες τα θελήματά σου? Ποιο ήταν το ότι έκανε το θέλημα του Θεού? Ήξερε να ταπεινώνεται, αδερφοί αγαπητοί. Ήξερε να αναγνωρίζει το λάθος του και να ταπεινώνεται και να λέω αμάρτησα. Δεν ήτανε σαν τον Σαούλ, που του λέει ο Κύριος εξέσκησε τη βασιλεία σου, καλά λέει τίμησέ με τώρα και δε ας τη βασιλεία τώρα, μην ξεφτυλιστούμε εδώ στους πρεσβυτέρους, κάτσε εδώ μαζί μου Σαμουήλ σε παρακαλώ. Δεν μετανούσε με τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό ήταν που άρεσε στον Κύριο για τον Δαβίδ. Έκανε πολύ σοβαρά αμαρτήματα και όμως τον συγχωρούσε ο Θεός. Ο Δαβίδ ζούσε στη χάρη ενώ ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, αδερφοί αγαπητοί. Ναι. Είχε γνωρίσει το έργο της χάριτος. Ήξερε τι θέλει ο Θεός. Θυσίες και προσφορές, λέει, δεν θες. Τι να σου φέρω κρυάρια, σου φέρω βόδια, σου φέρω κοπάδια ολόκληρα. Αλλά καρδιά συντριμμένη και ταπεινωμένη, Θεέ, δεν θα καταφρονήσεις, λέει. Αυτό ήξερε, αδερφοί αγαπητοί. Και αυτό ήταν αλήθεια. Βλέπετε, καμιά φορά λέω το παράδειγμα του Αχάβ, ο οποίος ήταν ο χειρότερος, αν όχι ο χειρότερος, από τους 2-3 χειρότερους βασιλιάδες που υπήρξαν ποτέ στον Ισραήλ, μαζί με τον Μανασί και. Δεν θυμάμαι και τον Άχας, ποιοι ήταν. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, είχε πουλήσει, λέει, τον εαυτό του να πράττει πονηρά ενώπιον του Θεού. Είχε αποστατήσει όλος ο λαός, λατρεύανε το Βαάλ και κάποια στιγμή είδε το αμπελάκι εκεί ενός Ισραηλίτη του Ναμπουθέ. Του άρεσε, ήταν δίπλα στο παλάτι του. Λέει, Ναμπουθέ, το αμπελάκι σου, λέει, θα μου το δώσεις? Ό,τι θες, να σου δώσω εγώ καλύτερο. Ή να σε το πληρώσω όσο θες. Αλλά αυτός που ήταν δίκαιος, λέει, δεν μπορώ να δώσω την κληρονομία των πατέρων μου. Ήταν κληρονομία του Θεού και δεν επιτρεπότανε να τη δώσει σε άλλον. Και έσκασε ο Αχάβ, πήγε μουτρωμένος στο σπίτι του. Τον ευλέπει η χαριτωμένη γυναικούλα του Ιεζάβελ. Ήταν μια εξαιρετική κοπέλα αυτή και τον συμβούλευε πάντα σωστά. Σιδονία, ειδωλολάτρησα, τα χάλια της τα μαύρα. Και με το που τον βλέπει, λέει, πω, τι πρόσωπο είναι, τι μούτρα είναι αυτά. Βασιλιάς εσύ, λέει, και να είσαι έτσι. Άσε με, λέει, αυτός ο Ναμπουθέ δεν μου δίνει το αμπελά και γι' αυτό σκάει ο βασιλιάς. Λέει, πάνω μου, λέει, άσε παρακαλώ, λέει, τι είναι αυτά. Γιατί είμαστε εμείς εδώ, Τηλέφωνο στους πρεσβυτέρους, στους καλούς ανθρώπους, για κάντε μια νηστεία, λέει, βάλτε μπροστά τον Ναμπουθέ και πέστε ότι βλαστήμησε το Θεό και το βασιλιά και λιθοβολήστε τον. Εντάξει, όλα καλά. Πέτυχε το κόλπο, βέβαια, πέτυχε. Λιθοβολήσαν τον Ναμπουθέ, λιθοβολήσαν και τα παιδιά του μάλιστα. Δεν αφήσανε κανέναν κληρονόμο. Τώρα το αμπελάκι είναι χωρίς κληρονόμο. Και κατεβαίνει χαρούμενος ο Αχάβ να πάει να κληρονομήσει το αμπελάκι του Ναμπουθέ. Αλλά του είχε και μια συστημένη επιστολή ο Κύριος εκεί πέρα. Τον συναντάει ο Ηλίας. Με έβρικε σε εχθρέ μου, λέει, σε βρήκα, λέει. Γιατί φώνευσες και έτσι εκκληρονόμησες. Άκου τι λέει ο Κύριος. Εκεί που γλύψανε το αίμα του Ναμπουθέ τα σκυλιά, θα γλύψουν και το δικό σου. Κανένας από το σώμα σου δεν θα μείνει, θα σας σκοτώσω όλους, θα σας εξαφανίσω. Του είπε εκεί πέρα ο Κύριος αποφάσεις και για την Ιεζάβελ και για όλους. Και ξέρετε τι έκανε ο Αχάβ? Έσκησε τα ρούχα του, έβαλε σάκο και περπατούσε, λέει, και κυφός και ταπεινωμένος ενώπιον του Θεού. Για πρώτη φορά και ίσως μοναδική στη ζωή του. Ξέρετε τι έγινε? Έγινε λόγος κυρίου στον Ηλία. Λέει, Ηλία, Είδες πως ταπεινώθηκε ο Αχάβ ενώπιον μου. Επειδή ταπεινώθηκε, λέει, αυτά που είπα δεν τα φέρω στις μέρες του, αλλά στις μέρες του παιδιού του. Δηλαδή, βρήκε αμέσως χάρη για μια φορά που ταπεινώθηκε. Ποιος αυτός, ο αθεόφοβος ο άνθρωπος, αδελφοί αγαπητοί. Αμέσως βρήκε χάρη γιατί είδε την ταπείνωσή του και μεταμελήθηκε ο Θεός. Και λέω τώρα, σκέψου να είσαι ένα παιδί του Θεού που τον αγαπάς, που τον λατρεύεις, που τον δοξάζεις με τη ζωή σου και να περπατάς και ταπεινά με τον Θεό. Δεν θα στα δώσει όλα. Όλα θα μας τα δώσει, αδελφοί αγαπητοί. Ποιο είναι. Για ποιον λόγο να καυχηθούμε. Και στο κάτω-κάτω, ποια είναι η καύχησή μας, αδελφοί, να μας πούνε 10 άτομα μπράβο. Δεν θέλουμε να ακούσουμε ένα μπράβο που θα ηχεί στους αιώνες. Αυτό δεν θέλουμε, αυτό θέλουμε. Γιατί το εύγε των ανθρώπων είναι για λίγο. Για λίγο και δεν λέει και τίποτα. Αλλά άμα πει εύγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ ο Κύριος, έχει και συνέχεια. Εισέλθε στη χαρά του Κυρίου σου. Και εκεί πέρα θα είσαι πάντα ένδοξος. Αυτό θέλουμε, είμαστε σοφοί χριστιανοί αδερφοί. Χριστιανός θέλει τη δόξα του Θεού. Δεν θέλει τη δόξα των ανθρώπων. Γιατί ξέρουμε ότι είναι πρόσκαιροι και μάταιοι γι' αυτό και πρέπει να ντυθούμε αυτό το φρόνημα και να ξέρετε ο ταπεινός ο άνθρωπος είναι και αγαπητός. Όταν βλέπεις ταπεινό άνθρωπο τον συμπαθείς κατευθείαν. Όταν βλέπεις κανένα υπερήφανο σου έρχεται να τους κάσεις δυο σφαλιάρες, έτσι μπας και συνέλ δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Ή έτσι τον άνθρωπο καυχησιάρης αυτό, πω. Και στον κόσμο αυτά γίνονται. Τους βλέπεις τους ανθρώπους μια αλαζονία, μια αυτή λες και είναι... Δεν ξέρω κι εγώ τι είσαι, βρε Χριστιανέ, τι είσαι. Έτσι και σου πιάσουν τη μύτη, έσκασες. Ηρωνεύονται τα πράγματα του Θεού και μετά τα φεύγουνε. Και λέμε, πού πήγε ο ταλέπορος ο άνθρωπος, πού πήγε τώρα. Καυχήθηκε, είπε, έκανε, και μετά. Και μετά η αιωνιότητα. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί θέλουμε να μοιάσουμε στον Κύριό μας. Αυτός μας έδειξε το παράδειγμα και της αυταπάρνησης που... άδειασε από όλη τη δόξα του και έλαβε δούλου μορφή ενώ ήταν ο Θεός. Έγινε άνθρωπος. Έγινε ένα παιδάκι που τον υπηρέτησε ο άνθρωπος. Για φανταστείτε αδελφοί γιατί ταπείνωση μιλάμε. Αλλά και βρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος πάλι ταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπάκουος μέχρι θανάτου στο σχέδιο, στο θέλημα του πατέρα του. Αυτή είναι η ταπείνωση αδελφοί. Η απάρνηση του εαυτού μας και να λέμε πάντοτε αμήν στον Κύριο. Αυτή είναι η ταπείνωση. Γι' αυτό και στον κόσμο δεν υπάρχει ταπεινό φρόνημα. Και αυτοί που είναι εξουθενημένοι και πεταμένοι από όλους, αν τους μιλείς για τον Κύριο, θα δεις τι έχουν μέσα στην καρδιά τους. Θα δεις. Υπάρχει ακόμα έπαρση. Και μετά την ταπεινοφροσύνη λέει και την πραότητα, που είναι πάντοτε μαζί αυτά τα δυο. Ο πράος ο άνθρωπος είναι ο γλυκής ο άνθρωπος που έχει πάντα ένα καλό λόγο, είναι ήσυχος, δεν εξάπτεται. Και η έξαψη, να ξέρετε, είναι δείγμα έπαρσης, υπερηφάνειας. Ενώ η πραότητα και η ταπείνωση πάνε πάντα μαζί. Έτσι είπε ο Κύριος. Μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Μαζί όλα αυτά. Τα δυο. Και ο οξύθυμος με τον υπερήφανο πάλι και αυτά μαζί. Έτσι είναι οι συνδυασμοί. Και μακροθυμία. Να αντιθούμε. Τι είναι μακροθυμία, αφήνω να περάσει έτσι και νιώσω το θυμό μου να εξάπτεται, αφήνω να περάσει η δύσκολη ώρα. Δεν μιλάω ποτέ την ώρα που θέλω να μιλήσω, που θέλει το εγώ μου να δικαιωθεί, να πει, να κάνει, να δείξει, πατάω φρένο, χειρόφρενα ανεβάζω και δεν λέω τίποτα. Και περιμένω τι, να ηρεμήσω, να ησυχάσω και μετά να μιλήσω. Μεγάλη, σοφός ο άνθρωπος, καλύτερο λέει τον μακρόθυμο παρά τον υψηλόφρονα λέει στις παροιμίες, αλλά καλύτερος αυτός που εξουσιάζει το πνεύμα του παρά αυτός που εκπορθεί πόλη, ακούτε. Πόσο είναι δύσκολο να μαζέψουμε τη γλώσσα μας όταν πάρει φόρα. Και μάλιστα ο Ιάκωβος συνδυάζει τον άνθρωπο που δεν φταίει σε λόγο με την τελειότητα. Ο άνθρωπος λέει που δεν φταίει σε λόγο είναι τέλειος ανήρ, δυνάμενος να χαλιναγωγήσει και όλο του το σώμα. Βλέπετε, αυτός που μπορεί και φρενάρει τη γλώσσα του, μπορεί να φρενάρει και όλο του το σώμα. Όλες τις επιθυμίες, τα πάθη που έρχονται, να τα αντιμετωπίσει. Και είναι πολύ βασικό, αδερφοί αγαπητοί, και κάτι που θα ήθελα να επισημάνω πάλι, πρέπει να μάθουμε να μακροθυμούμε και για τους ανθρώπους που ο Χριστός προσθέτει στην Εκκλησία του. Να μακροθυμούμε. Γιατί αδερφοί αγαπητοί θα έρθουν με λάθη, με αδυναμίες, με αλατώματα. Ξέρετε τι παθαίνουμε εμείς οι χριστιανοί. Θέλουμε σε μια εβδομάδα, άντε ένα μήνα, άντε δύο μήνες, να γίνει σαν και εμάς που είμαστε 850 χρόνια. Κάτσε, βρε χριστιανέ μου. Δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Θα μάθει, θα κάνει τα λάθη του, θα μπερδευτεί, θα δημιουργήσει ίσως και κάποιο πρόβλημα. Βέβαια, λέω ότι πάντοτε πρέπει όλοι να είμαστε δεκτικοί στις νουθεσίες. Αλλά πρέπει να μάθουμε και να μακροθυμούμε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά έτσι ένα περιστατικό. Μια κοπελίτσα είχε έρθει στην εκκλησία, κάποιους μήνες είχε και δεν είχε καταλάβει και πολλά πράγματα ακόμα. Την είχε επισκεφτεί ο Κύριος, την είχε αγγίξει, είχε χαρεί, αλλά ακόμα ήταν στην εμφάνισή της, φόρουσε τα παντελονάκια της και αυτά. Δεν είχε καταλάβει η κοπέλα, εν πάση περιπτώσει. Βρεθήκαμε σε μια εκκλησία και με ρώτησε κάτι για το βάπτισμα. Και πήγα και της μιλάγαμε και της έλεγε για το βάπτισμα, αλλά εκεί που μιλάγαμε έρχεται μια αδερφή, μια γιαγιά, καθόμασταν σε ένα θρανείο εδώ, έρχεται από την απέναντι μεριά και κάθεται έτσι και μας κοίταζε. Γυρνάω, την κοιτάω, μπας και καταλάβει, χαμπάρι, τίποτα. Γύρισα και εγώ την πλάτη και μίλαγα στην κοπέλα. Της έλεγα αυτά που με ρώτησε, κάποια στιγμή δεν τα άντεξε η αδερφή μας η Σοφή. «Αδερφέ μου», λέει, «δεν πρέπει να αλλάξει η ζωή της». Λέω, «μπορείς να φύγεις», λέω, «αδερφούλα μου», λέω, «να πας». Και θα της έδινα και μία, έτσι να της πρόξω λίγο δηλαδή, έτσι να. Άκου. Της το φύλαγα βέβαια, μην νομίζω ότι της το χάρισα. Απλά δεν της τα είπα εκείνη τη μέρα γιατί θα της τα έλεγα χοντρά. Την τον άλλο μήνα που ξαναπήγα, την έπιασα, «έλα εδώ, αδερφούλα μου», λέω. «Επιτρέπεται αυτό που κάνεις». Πρώτα απ' όλα είναι αγένεια να κάθεσαι να ακούς δύο ανθρώπους που μιλάνε. Σε κάλεσε κανένας? Γιατί κάθεσαι και ακούς? Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Και εκτός αυτού, βλέπεις έναν εργάτη που μιλάει με μια ψυχή. Εσύ τι ανακατεύεσαι? Σε ρώτησε κανείς τη γνώμη σου? Δεν βλέπει ο εργάτης ότι φοράει παντελόνια? Δεν το δε, το δες εσύ? Ο άλλος δεν το δε, δεν το διέκρινε? Και δεν λέω επειδή ήμουν εγώ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, αδερφή αγαπητή. Καταρχήν δεν πρέπει να λέμε τη γνώμη μας αν δεν μας τη ζητάνε. Στη ζήτησε κανένας, λέω, τη γνώμη σου. Γιατί τη λες? Γιατί τη λες? Αγένεια, απρέπεια. Να αλλάξει η ζωή της. Το ξέρω, αδερφή, θα γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, πρέπει να μάθουμε να μακροθυμούμε, αδερφή. Μπαίνει η άλλη στην εκκλησία, είναι στον κόσμο, είναι, έρχεται στην εκκλησία. Πάει η Σοφή, η αδερφή της, φοράει ένα μαντίλι στο κεφάλι. Ας την ακούσει το λόγο του Θεού, βρε παιδάκι. Με αυτό τι μάρανε τώρα, το μαντίλι τι μάρανε. Ας την ακούσει τι γίνεται, να καταλάβει, να γνωρίσει. Όλα αυτά είναι τα αυτονόητα που θα γίνουν μετά. Τι πρέπει να κάνουμε? Ευχαριστούμε τον Θεό. Πολύ προσοχή, αδερφή. Και σας παρακαλώ, όταν μπαίνουν καινούργιες ψυχές, θα τους λέτε δόξα στον Κύριο και τίποτα άλλο. Ούτε ανακρίσεις. Πού είσαι, πώς σε λένε, τι κάνεις. Δεν θα ζητήσουμε και ταυτότητα να δούμε τι γίνεται. Σε κάποιες εκκλησίες ζητάνε και φορολογική δήλωση. Λοιπόν, αλλά δεν θα κάνουμε και τέτοια πράγματα. Τίποτε. Να καταλάβει, να δει την αγάπη, να δει ότι εδώ πέρα υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά ενδιαφέρονται και σιγά σιγά θα μας τα πει η ίδια, ο ίδιος, το τι θέλει να μας πει. Αμήν, αδερφοί, σας παρακαλώ πολύ. Κάνει αγώνα ο Κύριος να φέρει μια ψυχή μέσα και μια κουταμάρα μου μπορεί να τη βγάλει έξω. Δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Μακροθυμούμε λοιπόν προς πάντας και έχει τώρα δύο λέξεις που είναι δύο λέξεις, αλλά τι λέξεις είναι? Υποφέροντες αλλήλους, λέει, και συγχωρούντες εις αλλήλους, αν τις έχει παράπονο κατάτινος. Είναι αλήθεια ότι είμαστε μια μικρή κοινωνία. Είμαστε μια λίγο πιο μεγάλη από η οικογένεια, η κάθε εκκλησία. Και εντάσεις θα δημιουργηθούν ανάμεσά μας και ασοφίες θα γίνουν και λάθη θα γίνουν. Πώς θα τα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά? Κάθε φορά που θα γίνεται κάτι θα χαλάει η καρδιά μου και θα κοιτάω μέχρι να τη φτιάξω, θα έρθει το επόμενο. Και μέχρι να τη φτιάξω από το μέλλον θα έρθει το μεθεπόμενο. Πότε θα είναι εντάξει τακτοποιημένη η καρδιά μου? Δεν κοιτάζουμε, δεν ψαχνόμαστε να παρεξηγηθούμε μέσα στην εκκλησία, αδερφοί. Γιατί αν δούμε και την πρόσκλησή μας, είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, με διαφορετική και ηλικίες διαφορετικές και κουλτούρα διαφορετική και παιδεία διαφορετική και χίλια δυο άλλα διαφορετικά. Έχουμε και αλλοδαπούς αδερφούς με άλλη νοοτροπία, με άλλη κουλτούρα και ο Κύριος μας θέλει ένα όμως. Πώς θα γίνουμε ένα? Πώς θα γίνουμε? Δεν μπορεί, δεν μοιάζουν όλοι με μένα για να είναι τέλειοι, για τον καθέναν το λέω. Μόνο αν μοιάζανε σε μένα θα ήταν όλοι καλοί. Όχι. Όλοι έχουμε ανάγκη από διόρθωση. Και μάλιστα, να το πω και αυτό, ο ένας με τον άλλον τριβόμαστε για να διορθωθούμε, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί όλοι έχουμε ανάγκη από διόρθωση, μηδενός εξαιρουμένου. Δεν είμαστε μια αγγελική κοινωνία, αλλά ας προσέχουμε, μην ψαχνόμαστε. Ξέρετε τι έκανε ένας αδερφός, θα σας το πω, ήταν εκπληκτικό, με εντυπωσίασε. Είχε ημερολόγιο και έγραφε ό,τι του είχαν κάνει οι αδερφοί, για να μην το ξεχάσει. Λέω, Χριστέ μου, λέω, είναι καταπληκτικό πραγματικά. Αν είναι δυνατόν. Ο Κύριος ξεχνάει τα πάντα, εμείς μην τυχόν και το ξεχάσω και τον συγχωρήσω κατά λάθος, ακούτε. Ενώ λέει να υποφέρουμε αλλήλου σημαίνει ότι κάνεις πράγματα και ο χαρακτήρας σου είναι έτσι που με ενοχλεί εμένα. Αλλά και ο δικός μου χαρακτήρας είναι έτσι όπως ενοχλεί εσένα. Δεν πρέπει να τακτοποιηθούμε. Και αυτό περισσότερο μπορεί να το γνωρίσουμε από τα αντρόγυνα. Ερωτεύονται δυο, παντρεύονται και μετά αρχίζουν και φαίνονται. Τα κουσούρια του ενός, τα κουσούρια του άλλου. Και τι θα γίνει? Πρέπει να γίνουμε ένα. Πώς θα γίνουμε ένα? Θα υποχωρήσει ο ένας, θα υποχωρήσει ο άλλος. Υπάρχει η αγάπη αυτή που ανέχεται, αδερφοί. Αυτό είναι. Γιατί και ο Παύλος στους Εφεσίους αυτό λέει το μυστικό. Υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Όταν σε αγαπάω, παραβλέπω κάποια πράγματα. Και εσύ το ίδιο. Και λέω ένα παράδειγμα. Αν το παιδί μου που κάνει, αλωνίζει τα πάντα εδώ πέρα, τα κάνει λίμπα. Μην το βλέπεις έτσι, είναι καλό παιδί. Μην το βλέπεις έτσι, παιδί μου. Του αλουνού που κάνει τα ίδια, πω ένα βρωμόπεδο, ω, έτσι και το είχα εγώ παιδί. Ξέρεις τι ξύλο θα του δίνα κάθε μέρα, γιατί δεν τα αγαπάω. Γι' αυτό, αυτόν που αγαπάω μπορώ και παραβλέπω πράγματα σε αυτόν. Και να σας πω ένα μυστικό. Ξέρετε γιατί είμαστε εδώ εμείς όλοι μας, Γιατί μας υποφέρει ο Κύριος, γιατί μας αγαπάει. Αμήν. Πόσες φορές του κάναμε κόγξες, πόσες φορές του κάναμε μουρμουράγαμε, γογγίσαμε, διαμαρτυρηθήκαμε, πήραμε τους δρόμους μας και τραβάγαμε. Και ο Κύριος, έλα παιδί μου γύρνα, λέει, σ' αγαπάω. Δεν θέλουμε να του μοιάσουμε, αδερφοί. Αυτό θέλουμε, αυτό θέλουμε. Σας παρακαλώ να αγαπήσουμε εν θέρμος αλλήλους με καθαρή καρδιά για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Και βέβαια πρέπει αυτό το οποίο σε ενοχλεί και το κάνω και εγώ να μην το ξανακάνω. Δεν σημαίνει ότι θα το κάνω εγώ. Δεν πάνε να λέτε εσείς ότι θέλετε. Εμένα μ' αρέσει και θα το κάνω. Αυτό δεν είναι. Δεν περπατάω με αγάπη. Αυτό που σε σκανδαλίζει θα το σταματήσω. Και αυτό που σε σένα ενοχλεί εμένα και εσύ θα το σταματήσεις. Έτσι πρέπει να πάμε. Αυτός είναι ο συμβιβασμός, αδερφοί αγαπητοί. Και συγχωρούνται στις αλλήλους. Συγχωρώ τι σημαίνει? Μπορώ και είμαι στον ίδιο χώρο. Συγχωρώ είναι μια λέξη που θα τη ζήσουμε εδώ, στη γη. Στον ουρανό σας λέω δεν θα μας πειράξει κανένας, σας το εγγυώμαι. Αν σας πειράξει κανένας θα έρθείτε σε μένα. Να θα πείτε. Λοιπόν, δεν θα μας ενοχλήσει κανείς. Εδώ όμως πρέπει να μάθω να συγχωρώ. Και μάλιστα με την καρδιά μου. Γιατί το λέει παρακάτω, λέει, δεν λέει απλά συγχωρείτε εις αλλήλους, καθώς ο Χριστός συνεχώρησε εις εσάς, ούτω και εσείς. Θυμάστε πώς μας συγχώρεσε ο Κύριος. Πήγαμε, λέει Δημητράκη, 10.000 τάλαντα χρωστάς. Κύριε, λέω, μακροθύμησον είσαι με. Και πάντα θέλω σε αποδώσει. Ό,τι να είναι δηλαδή. Με λυπήθηκε. Λέει τον ταλέπορο, λέει. Τι μου λέει, θα μου τα δώσει. Λέει. Μπορεί να μου τα δώσει, δεν μπορεί. Άντε φεύγα, μου λέει, δεν μου χρωστάς τίποτα. Ποιος, ο Κύριος, δεν μας το είπε. Όλα όσα κάναμε τα 29 χρόνια εγώ. Δεν ξέρω τα πόσα εσύ. Μας τα συγχώρεσε όλα ο Κύριος, αδελφοί. Ναι. Τώρα ξέρετε τι απέτηση. Μια απέτηση έχει από εμάς. Να κάνουμε το ίδιο κι εμείς. Να συγχωρούμε κι εμείς. Όχι τα μοίρια τάλαντα του αδελφού που δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να ασφάλει τόσο σε εμάς. Αλλά τα 100 δινάρια. Δηλαδή αυτά τα πτέσματα των αδελφών μας. Και λέω πολλές φορές οι χριστιανοί παρεξηγούνται, αδελφοί, και χαλάει η καρδιά τους από το τίποτα. Από το τίποτα. Τους κάλεσε στο σπίτι και εμένα δεν με κάλεσε. Να τον καλέσει εσύ, λέω, στο δικό σου. Απλό πράγμα. Εμένα κανείς δεν με αγαπάει, δεν με παίρνει τηλέφωνο κανένας. Πάρ τους εσύ όλους. Πάρ τους εσύ όλους τηλέφωνο. Γιατί, για ποιο λόγο? Κάποιοι δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος τους με τίποτε. Θέλουν οι άλλοι να σηκώνουν το βάρος. Είναι 30-40 χρόνια στην εκκλησία και λέει τέτοια πράγματα. Μα σήμερα, αδερφέ, εσύ έπρεπε να σηκώνεις βάρος. Έπρεπε να σηκώνεις εσύ, όχι να ζητάς να σηκώνουν το βάρος σου οι άλλοι. Πολύ προσοχή, αδερφοί αγαπητοί. Μην αφήνουμε την καρδιά μας να χαλάσει για κανέναν και για τίποτα. Ό,τι και να γίνεται, ξέρεις πώς θα το παίρνεις. Γιατί το επιτρέπεις αυτό, Θεέ μου, τι θες να με διδάξεις? Τι θες να με διδάξεις αυτό? Μάλιστα, να μάθω το μάθημά μου. Έτσι προχωράμε, αδελφοί αγαπητοί, και συγχωρούμε ό,τι και να μας έχουν κάνει. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποιες δικαιολογίες, μου έχουν πει διάφορα. Αδερφέ, λέει, εσύ καλά τα λες από εκεί πάνω, αλλά εσύ δεν ξέρεις τι μου έχουν κάνει εμένα. Δεν ξέρω. Λέω, εγώ δεν το ξέρω, αλλά ο Κύριος που το ξέρει, το έχει κοστολογημένο. 100 δινάρια είναι. Δεν παραπάνω. Και έχουμε και τα ευτράπελα. Μια αδερφούλα με έπιασε. Πολύ καλή αδερφούλα. Πολύ την αγαπάω. Λέει, Δημήτρη, ξέρεις πόσο μ' αδικήσανε εμένα οι δικοί μου? Λέω, πού να ξέρω, αδερφούλα, και μου είπε το πρόβλημά της. Στο σπίτι, στο χωριό, λέει, μου πήραν τον αέρα που ήταν δικός μου. Μάλιστα, λέω, σας τα λέω πολύ συνοπτικά. Λέω, αδερφούλα μου, να σε ρωτήσω κάτι. Λέω, πόσα σπίτια έχεις? Μου λέει, 4. Λέω, άσε να πάρει και κανένας άλλο λίγο αέρα. Λέω, άστο, δεν πειράζει, λέω. Να πάρει και λίγο αέρα κανένας άλλος. Της πήραν τον αέρα. Και η αδερφούλα μας ήταν και μεγάλη στην ηλικία. Τι αέρα να πάρεις τώρα? Είμαστε για τέτοια, αδερφή αγαπητή. Να αφήνουμε την καρδιά μας να χαλάει για τέτοια πράγματα. Σας παρακαλώ, μη χαλάς την καρδιά σου με τίποτα. Συγχώρα. Και μάλιστα με την καρδιά σου. Όπως σε συγχώρεσε ο Κύριος. Ξέρετε τι σημαίνει συγχωρώ? Όταν λέει ο Κύριος σε συγχωρώ, ξέρετε τι σημαίνει? Τα ξέχασα. Δεν τα έκανες. Μα πώς έκανα αυτό? Δεν έκανες τίποτα, λέει. Γιατί δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω, σας έχω πει αυτή την εμπειρία που είχα, έτσι πολύ με συγκίνησε. Ο Κύριος κάτι, ήμασταν σε μια εκπομπή στο σταθμό και κάτι λέγαμε για τη μουσική και πώς μου ήρθε και εμένα και είπα τον τίτλο ενός λαϊκού τραγουδιού, ο οποίος ήταν στην Αργό. Τίτλος ήταν λαϊκού τραγουδιού, αλλά τι είπα, λέω, ο άνθρωπος πάλι, στενοχωρήθηκα. Γιατί το ένιωσα απρέπεια για ένα χριστιανικό σταθμό. Δεν ήταν βλάσφημο κάτι, αλλά ήταν απρεπέστατο και σημείωσα εκείνη την ώρα που το είπα, λέω, τουλάχιστον θα πω στον ηχολήπτη να το σβήσει, να μην ξανακουστεί, λέω, η σαχλαμάρα μου. Και πήγα ενώπιον του Θεού, λέω, Κύριε, συγχώρεσέ με, δώσ' μου, βάλε φυλακή στο στόμα μου, όπως έλεγε και ο Δαβίδ, μη λέω ότι προλαβαίνω, λέω, έτσι, στεναχωρημένος, πραγματικά, εξομολογήθηκα στον Κύριο. Παίρνω λοιπόν την άλλη μέρα τον ηχολήπτη, λέω, Γιαννάκη μου, σε παρακαλώ, σε αυτό το σημείο έχω πει αυτό στη χθεσινή εκπομπή, σβήσ' το, λέω, να μην το ξανακούσει κανένας, Με παίρνει μετά από μισή ώρα. Μου λέει, Δημήτρη, δεν υπάρχει, λέει, αυτό. Τι δεν υπάρχει, λέω? Δεν υπάρχει. Τ' άκουσες, λέω, τ' άκουσα πολύ καλά. Έμαθα βέβαια τι είχε γίνει. Πήγε μια ευλογημένη αδερφούλα και έσβησε μόνο αυτό το πράγμα. Δεν σας κάνει εντύπωση? Θα μου πεις, άκουσε καμιά φωνή? Όχι, αλλά ο Κύριος την πήρε από το χεράκι, λέει, για σβήστο, σε παρακαλώ. Και βρήκε ευκαιρία ο Κύριος να με διδάξει. Τι ωραία. Λέει, είδες, στενοχωρήθηκες, εξομολογήθηκες, σε συγχώρεσα, λέει. Αυτό που δεν θες να τα ακούσει κανείς, δεν υπάρχει, λέει, τώρα δεν θα ακούσει κανένας ποτέ. Γιατί δεν υπάρχει. Έτσι συγχωρώ εγώ. Αλλά μου πήγε κάτι ακόμα, Θέλω να μάθεις κι εσύ να συγχωρείς με αυτόν τον τρόπο. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Αμήν. Μπορούμε να διαφωνήσουμε με κάποιον άνθρωπο, να έχουμε μια διαφορετική άποψη. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να σκοτωθούμε, αδερφοί. Βλέπετε, ο Παύλος και ο Βαρνάβας ήρθαν σε μια, έτσι, σύγκρουση, μια έξαψη, Λέει, πώς το λέει εκεί πέρα, δεν θυμάμαι. Εξαιτίας του Μάρκου, είπε ο Βαρνάβας να πάρουμε τον Μάρκο, είπε ο Παύλος να μην τον πάρουμε και επήλθε έτσι ερεθισμός. Νομίζετε ότι κόψαν την καλημέρα ο ένας από τον άλλον, Δεν ξαναμιλήσανε. Και σας ρωτάω, αν δεν μίλαγε ο Παύλος και είχε κακία για τον Βαρνάβα, θα ήταν ο Θεός μαζί με τον Παύλο? Όχι. Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Ή θα ήταν με τον Βαρνάβα και δεν θα ήταν με τον Παύλο? Όχι. Απλά διαφωνήσανε και πιστεύω ότι μπορεί και ο Θεός να το επέτρεψε για να γίνουν δύο ομάδες να πάνε να απλωθεί λίγο το έργο του Θεού, που ήταν και δύο μεγάλοι Απόστολοι, πολύ ικανοί. Γίνανε, αντί να είναι μια ομάδα, γίνανε δύο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά δεν πάψανε να μιλάνε, δεν πάψανε να αγαπάνε ο ένας τον άλλον. Γιατί απλούστατα δεν θα ήταν ο Θεός με κανέναν. Αυτά λέω, τα λέω γιατί υπάρχει και αυτή η περίπτωση, αδερφή, αλλά πρέπει να μάθουμε να διαφωνούμε και σαν χριστιανοί. Έκανα λάθος. Ωραία, συγγνώμη, αδερφέ. Συγγνώμη, τελείωσε. Χρειάζεται τίποτα άλλο παραπάνω? Όχι, όχι. Ευχαριστούμε τον Θεό και πάνω από όλα αυτά τώρα, από τα σπλάχνα των νυχτηρμών, την Χριστότητα, τη μακροθυμία, την ταπεινοφροσύνη, την συγχωρητικότητα, την ανοχή, τι θα κάνουμε? Θα φορέσουμε την αγάπη, η οποία, λέει, είναι σύνδεσμος της τελειότητος. Δηλαδή είναι η αγάπη, είναι αυτή που συνδέει όλες αυτές τις αρετές. Όλες αυτές τις εμπεριέχει η αγάπη. και τη μακροθυμία και την υπομονή και την πραότητα και την ταπεινοφροσύνη και την ανοχή. Όλα τα περιέχει η αγάπη. Αυτό πρέπει να φαίνεται. Αυτό είναι το κεφαλόσκαλο. Αυτό είναι ο στόχος μας τελικά, αδελφοί αγαπητοί. Έτσι φτάνουμε στην αγάπη, η οποία είναι αυτή που πρέπει να φαίνεται. Είναι σαν το πανωφόριο, σαν το παλτό που φοράει ο άνθρωπος πάνω από όλα του τα ρούχα. Ε? Και τι φαίνεται, το παλτό φαίνεται. Δεν φαίνεται η φανέλα, τα σπλάχνα των νυχτυρμών. Δεν φαίνεται, ξέρω εγώ, η πραότητα, η μακροθυμία. Σιγά σιγά όλα εμφανίζονται, αλλά φαίνεται το παλτό. Και αυτό μας είπε ο Κύριος, ότι εκ τούτου θα γνωρίσουν ότι είστε μαθητέ μου, αν έχετε αγάπη εις αλλήλους. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Δεν μας έχει βάλει δύσκολα ο Κύριος, εύκολα μας έχει βάλει. Μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό το πράγμα. Και τι λέει παρακάτω, και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει στις καρδιές σας, την οποία και προσεκλήθητε εις εν σώμα. Η ειρήνη του Θεού. Πώς θα έρθει αυτή η ειρήνη? Με την τέλεια εμπιστοσύνη μας στο Θεό. Έτσι έρχεται η ειρήνη, αδερφοί. Βλέπετε πως μιλάει στο τέταρτο κεφάλαιο στις Φιλιππισίους επιστολή, στο 6 εδάφιο, λέει: «Εν παντί πράγματι, ό,τι δηλαδή σας απασχολεί, να γνωρίζονται στο Θεό τα ζητήματά σας με τευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως». Και τότε τι θα γίνει? Δεν λέει θα έρθει η απάντηση αμέσως, αλλά τι θα έρθει? Η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, θα διαφυλάξει και τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Θα έρθει η ειρήνη, η ανάπαυση. Το έχει αναλάβει τώρα ο Κύριος. Εγώ τι θα κάνω? Εγώ θα μένω στον Κύριο. Εγώ θα εξητάω το Θεό. Τα υπόλοιπα είναι δικό του θέμα. Πώς θα απαντήσει και πότε θα απαντήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αν βασιλεύει η ειρήνη του Θεού στην καρδιά μας, να ξέρετε, δεν μπορεί τίποτε να μας ταράξει, αδερφοί. Έρχεται το πρόβλημα, το έχει αναλάβει ο Κύριος. Έρχεται, ξέρω εγώ, κάτι, μια δυσκολία, την έχει αναλάβει ο Θεός. Οτιδήποτε έρχεται, η πόρτα είναι κλειστή. Για όλα αυτά, για το άγχος, για την αγωνία, για την ανασφάλεια, όλα είναι κλειστή η πόρτα. Γιατί η ειρήνη του Θεού είναι μέσα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το θέλουμε, βέβαια. Και το έχουμε ανάγκη, αδερφοί αγαπητοί. Βέβαια, να πω και αυτό, για να έρθει αυτή η ειρήνη μέσα μας, πρέπει να έχουμε και να κυνηγάμε την ειρήνη μετά πάντων. Προσέξτε. Και τον αγιασμό. Για να είναι και ο Θεός μαζί μας. Ε. Και τότε πράγματι θα βασιλεύει αυτή η ειρήνη. Και τι άλλο λέει, και γίνεστε ευγνώμονες. Μάλιστα στο κείμενο λέει γίνεστε ευχάριστοι. Έτσι λέει το κείμενο. Δηλαδή, τι σημαίνει ευχάριστοι? Ευχάριστοι στον Θεό και στους αδελφούς μας. Ε. Και είμαστε ευχάριστοι όταν, σας λέω και πάλι, δεν ζητάμε τα δικά μας, αλλά ζητάμε τα των πολλών, τα των αδελφών μας. Όταν πράγματι ευαρεστούμε τον αδελφό μας με τη συμπεριφορά μας, με τα λόγια μας, με τη ζωή μας. Και να ξέρετε ότι αυτός που περπατάει έτσι όπως τον θέλει ο Θεός, και στο Θεό ευδοκιμεί και στους ανθρώπους. Το ξέρετε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τι άλλο λέει? Και ο λόγος του Χριστού να κατοικεί πλουσίως μέσα μας με τα πάση σοφίας. Πώς θα κατοικεί πλούσια μέσα μας ο λόγος του Θεού? Διαβάζοντας, αδελφοί, προσέξτε. Δεν έρχονται αυτόματα αυτά. Δεν θα φάμε κανένα βιβλίο έτσι, γιατί διαβάζουμε και μου έδωσε ένα τόμο να φάω, λέει ο Εζεκίηλ. Έβαλε το λόγο του ο Κύριος μέσα στον Εζεκίηλ. Δεν θα τον φάμε έτσι όλοι το λόγο, αλλά πρέπει να τον τρώμε καθημερινά, αδελφοί. Το ξέρετε. Είναι κάτι που πρέπει να επιμελούμαστε. Μην αφήνουμε το να μελετάμε το λόγο του Θεού. Ωραία, ακούσαμε το κήρυγμα, ίσως ακούμε και το σταθμό. Έχει και την προσωπική σου μελέτη, όπως έχει και το προσωπικό σου ταμείο. Γιατί κάθε εδάφιο του Λόγου του Θεού, ξέρετε τι είναι? Και ένα περιστατικό στη ζωή μας. Βρισκόμαστε κάπου και λέμε γιατί βρέθηκα εδώ. Για δες μες στο Λόγο του Θεού να δεις, κάπου υπάρχει αυτό το εδάφιο. Κάποιο εδάφιο περπατάς. Υπάρχουν κάποια εδάφια τα οποία είναι λίγο ζόρικα, δεν μπορώ να πω ότι είναι δύσκολα. Ε, όταν λέει να αγαπήσουμε τον εχθρό μας, εύκολο είναι. Άμα βρεθεί κανένας εχθρός, παίρνουμε ανάποδες κατευθείαν. Για περίμενε, μάθημα περνάς. Για προσευχή σου για αυτόν τον άνθρωπο, κάτι θέλει να σου πει ο Θεός. Και όταν περάσουμε αυτό το μάθημα, να ξέρετε, φεύγουν κιόλας από τη μέση. Όπως στο πανεπιστήμιο, όταν περνάγαμε το μάθημα, όταν έβλεπα τα λιράκι, ξέρετε τι χαρά έπαιρνα. Λέω, δεν θα το ξαναδώσω αυτό το μάθημα, τελείωσε. Έτσι είναι. Έτσι είναι και με τα πράγματα του Θεού. Και μάλιστα, επειδή και ο αγώνας μας είναι πνευματικός, δεν έχουμε να κάνουμε, αδερφοί, με σάρκα και αίμα. Έχουμε να κάνουμε με τις αρχές, τις εξουσίες, τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος του, του λέει, με τα πνεύματα της πονηρίας που είναι στα επουράνια. Η μάχη μας είναι πνευματική, γι' αυτό και τα όπλα μας πρέπει να είναι πνευματικά. Και τα όπλα μας, η μάχαιρα του πνεύματος ποια είναι? Ο Λόγος του Θεού. Η ασπίδα της πίστης ποια είναι? Η πίστη στο Λόγο του Θεού. Ποια είναι η ζώνη της αλήθειας? Η αλήθεια του Λόγου του Θεού που ζώνουμε την οσφή της διάνοιάς μας. Γιατί ο χριστιανός, αδερφοί, ζει, περπατάει, κινείται, αναπνέει, πού? Μέσα στο Λόγο του Θεού. Έτσι είπε ο Κύριος, εάν σεις μείνετε στο Λόγο μου, μένω στο Λόγο σημαίνει εκεί κατοικώ, εκεί είμαι. Πάντα εκεί πέρα είμαι και πρέπει να τον γνωρίζω, να κατοικεί πλούσια μέσα μου, γιατί να ξέρω πώς θα αντιμετωπίζω τις διάφορες καταστάσεις. Κάποτε, το έχω πει πολλές φορές βέβαια αυτό, έρχεται ένας γιατρός εκεί που έκανα κάθαρση, μου λέει, Κορδορούμπας, 2.500 τα λευκά σου, τα λευκά αιμοσφαίρια. Δηλαδή, του λέω, λέει, μια γρήπη θα πεθάνεις. Ήταν τόσο ευγενής ο γιατρός. Και εκείνη την ώρα έρχεται ο Λόγος του Θεού. Εγώ έχω τα κλειδία του άδου και του θανάτου. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν, αδερφή αγαπητή. Τελείωσε. Λέω, ας μετράνε λευκά. Τι να κάνουν, τη δουλειά τους αυτή και τη δουλειά μας εμείς. Εμείς ξέρουμε ότι στα χέρια του Θεού είμαστε. Όταν αποφασίσει ο Κύριος, μόνο τότε θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά ήρθε το εδάφιο. Αν δεν το ήξερα, θα με πιάνε τρεμούλα εκεί πέρα. Ξέρω ότι θα με πιάνε. Αλλά όταν έρχεται το εδάφιο, πάει, ησυχάζει ο άνθρωπος. Και μια έτσι ακόμα εμπειρία, γιατί πολλά πράγματα μας τα διδάσκει ο Κύριος με ωραίο τρόπο. Μια μέρα όπως κοιμόμουν, ανοίγω τα μάτια μου, βλέπω το δωμάτιο έλαμπε εκεί που είμαι, πεντακάθαρο, πραγματικά έτσι αστραφτερή καθαριότητα, και βλέπω και έναν τύπο να κάθεται όρθιος εκεί στα πόδια του κρεβατιού, ένας γνωστός άγνωστος. Γνωστός μου ήταν, αλλά στο όνειρο τώρα σας λέω, έτσι, μια νυχτερινή όραση. Και τον κοιτάζω, ήταν και μεταμφιεσμένος. Βρεσί, λέω, πώς έκαναν έτσι, μάρ, του λέω. Ήταν μεταμφιεσμένος. Εσείς, μου λέει, δεν έχετε αγάπη. Και του λέω, αγάπη είναι το να φυλάς τις εντολές του Θεού. Και κάνει μια παύ και εξαφανίστηκε. Και εκεί ξύπνησα. Λέω, τι ήταν αυτό, λέω, ποιος ήταν, λέω, ο παλιός ο Νικάρης, είχε έρθει να δει τι γίνεται μέσα. Γιατί λέει, όταν το ακάθαρτο πνεύμα φύγει από τον άνθρωπο, γυρνάει σε άνυδρους τόπους. Δεν βρίσκει ανάπαυση και λέει, κάτσε να δω τι γίνεται πίσω. Και όταν μπει μέσα στο σπίτι, το δει σαρωμένο, στολισμένο, όπως το έχει απείσει ο Κύριος, αλλά αδιανό, που σημαίνει χωρίς το Χριστό μέσα, πάει και παίρνει άλλα 7 πονηρότερα και έρχεται και κατοικεί μέσα. Αλλά άμα βρει το Χριστό, τι κάνει? Παύ και εξαφανίζεται. Και πώς φαίνεται ο Χριστός? Από το Λόγο του, αδερφή αγαπητή. Αν του έλεγα τίποτα άλλο, και γιατί το λες και πώς το λες και δεν είναι έτσι όπως τα λες, μη είχε ρίξει, μη είχε κάνει 50 τούμπες. Όταν άκουσε το εδάφιο, εξαφανίστηκε. Αμήν, πρέπει να κατοικεί πλούσια ο Λόγος του Θεού μέσα μας και να ζητάμε από τον Κύριο Σοφία να τον χρησιμοποιούμε σωστά και το Λόγο του Θεού. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να μιλάμε καθώς πρέπει, διδάσκοντες, λέει, και νουθετήντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, εν χάρητη ψάλλονται στον Κύριο. Ακόμα και τα τραγούδια μας πρέπει να είναι ευλογημένα, πώς θα το πω, προτροπές και παρενέσεις και διδασκαλία ακόμα μέσα από τους ύμνους, γιατί τα τραγούδια μας είναι πνευματικά, είναι αλήθειες πνευματικές. Δεν λέμε ό,τι να είναι, δεν εκθιάζουμε τους παράνομους έρωτες και τη σκότωσε γιατί την αγαπούσα και τέτοια που ο κόσμος λέει, αλλά ψέλνουμε πράγματα τα οποία είναι αληθινά, αδελφοί αγαπητοί. Ψάλλει η καρδιά βαδίζοντας τον δρόμο του ουρανού για την Ιερουσαλήμ. Τι ωραία, Μια μέρα είχα ξυπνήσει και άκουγα μια υπέροχη μπαλάντα, δεν υπάρχει, δεν την ξέρουμε, που μίλαγε για την Ιερουσαλήμ, την Άνω Ιερουσαλήμ, πόλη Αγία. Σας λέω, ξύπνησα με ένα τέτοιο πόθο, λέω, τώρα, λέω, πάρε με, να έρθω στην πατρίδα μου, Τέτοια πρέπει να είναι, γιατί όλα αυτά ξεκινάνε, διεγείρουν έτσι την επιθυμία μας να πλησιάσουμε τον Κύριο, να αφιερωθούμε, όπιστε προχώρα και μη σταματάς, τη ζωή ο δρόμος είναι Γολγοθάς. Έχουμε δυσκολίες, αλλά μη σταματάς, έχει ωραίο και ευλογημένο τέλος. Και ό,τι αν πράτεται, λέει, εν έργο ή εν λόγο, είτε μιλάμε για τον Κύριο, είτε ομολογούμε, είτε εργαζόμαστε με οποιοδήποτε τρόπο για τον Κύριο, τα πάντα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού τα κάνουμε, δοξάζοντας δι' αυτού τον Θεόν και Πατέρα μας. Γιατί όπως είπα και προηγουμένως, όλα τα καλά τα έργα τα προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε σε αυτά. Αμήν. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει.